inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenngan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
angger-angger alam perangan soko angger-anggering Allah. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggian malih kalian kula Istik Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan angger-angger alam perangan soko angger-anggering Allah. Poro sedera ingkang kinasih, sak kuncup kembang ing kebon kuin duweni oyote ing jero lemah, kutu oleh angin, embun, udan lan sunar srengenge. Kembang iku bakal ngrembaka amung menawa nampa keuntungan-keuntungan iki, lan iku kabeh saka Gusti Allah. Semono uga karo menungso. Gusti Allah nimbali poro generasi anyar kanggo mbela angger-angger kanggo Gusti Allah tetepake kanggo ngatur sistem menungso lan kanggo ngrawat standar dhuwur jroning kegladan pikiran lan budaya ati. Poro sederek ya iku tugas saben menungso demi kepentingane dhewe lan demi kepentingan umat manungso kanggo menehi ngerti diri pribadine ngenai angger-angger panguripan organ badan lan kanthi cara sadar nuruti ya iku tugas saka saben wong kanggo dadi lantip jroning babakan lara lan penyebabe. Sira kudu nyinaoni kitab sucimu supaya mangerteni aji kang Gusti Allah wis mapanake marang manungsa kang wis dituku dening Sang Kristus kanthi rega kang tanpa ukuran ajine. Sabanjure kita kudu ngenal angger-angger panguripan satemah saben laku agen manungso bisa lumaku kanthi sampurno kanthi angger-anggering Gusti Allah. Rikala katomok bebaya gedhe akibat teledor, apa ora becike wicaksana jroning badan manungso kang wis ditemtokake dening pangripta kita lan ing ngendi Gusti Allah kepengin kita dadi penata layan kang setya? Para sedherek ingkang kinasih, angger-angger kang padha ana ing antarane karohanen kaya dene ing alam donya. Panerak angger-angger fisik yaiku panerak angger-anggering Allah kang nitahake kita yaiku Yesus Kristus. Saben angger-angger kang nguasani mesin manungsa dianggep padha wae asale saka Gusti Allah. Jroning watak lan jroning wigatine bab kaya dene sabdaning Gusti Allah. Saben tumindak kang jroba, saben nyeleweng saka mekanisme ajaib, kanthi orang ngurmati angger-angger tertentu saka gaya urip menungso, mujutake sawening panerak angger-anggering Gusti Allah. Angger-angger iki nyakup tumindak saka sakabehing diri menungso. Angger-anggering Gusti Allah katulis dening astani Gusti Allah piyambak, jroning saben syaraf, saben otot, saben ponco indro kang wis kapercayaake marang manungso. Poro sedera ingkang kinasih, Gusti Allah wis nggawe angger-angger kanggo nguasani saben perangan jasmani kita. Lan angger-angger kang wis Gusti Allah telhake jroning diri kita iki ya iku sifate Gusti Allah. Lan saben panerak ono pitono pasti kang cepet utawa alon kudu diwujudake. Sesanggeman sepisan kang kudu kita tindakake kanggo Gusti Allah, kanggo diri kita pribadi lan marang sapodo-podo kita ya iku nuruti angger-anggering Allah kang kalebu angger-angger kesehatan. Angger-angger kang ngatur sifat fisik padha derajate karo 10 angger-angger lan kabeh iku duweni mula buka lan watak kang padha. Manungsa dititahake kanthi rame-rame lan ajaib karono Sang Yehuwa wis nulisake angger-angger iki kanthi astane ala pribadi kang luhur ing saben perangan badan manungsa. Poro sedherek ingkang kinasih, padha dosane nerak angger-angger kesehatan lan nerak siji saka 10 angger-angger karena kita ora bisa nglakoni tanpa nerak angger-anggering Gusti Allah. manungsa ceroboh lan sembrono jroning adat waton lan tumindak nyangkut panguripan lan kesehatan fisik, dosa marang Gusti Allah. Sawening panera angger-angger iki, mujudake panera marang angger-anggering Gusti Allah kang langgeng, lan pitono wis mesti melu utawa ngetutake. Matur nuwun, Gusti yang berkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan di pawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pepiling-pepiling pungkasan soko malaikat katelu.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah, Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pepiling-pepiling pungkasan soko malaikat katelu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 yaiku, sawise mangkono, aku weruh malaikat liyane tumedhak saka ing swarga. Malaikat mau kagungan panguwasa gedhe sarta bumi dadi padhang marga saka kamulyane. Para sedherek ingkang kinasih, malaikat sing melu jroning pawartan malaikat katelu iku madangi sakabeh bumi nganggo kamulyane. Sawijining pakaryan sing nyebar ing saindenging jagat lan kekuatane sing tapi diweca ing kene. Para sedherek ingkang kinasih, gerakan Advent taun 1840 nganti 1844 minangka wujud mulia saka kekuatane Gusti Allah ing ngendi pesen malaikat kapisan digawa menyang saben stasiun misionaris ing saindenging jagat lan ing pirang-pirang negara muncul kawigaten agama sing kuat kaya sing wis diteleng ing macem-macem papan wiwit reformasi ing abad kaping 16. Nanging gerakan iki bakal dikalahake dening gerakan gedhe ing pepiling pungkasan saka malaikat katelu. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryan agung martakake Injil ora bakal dipungkasi karo wujudan toyo sing kurang kapandhingake saka wujudan nalika pakaryan iku diwiwiti. Pamejo-pamejo sing wis kawujud jroning utan wiwitan nalika mbuka pawartan Injil bakal kawujud maneh nalika utan pungkasan ing panutupane. Para abdine Gusti Allah kanthi rai sing dipadangi lan sumunar kanthi pasujan sing suci bakal cepet-cepet martakake pesen saka swarga saka siji panggonan menyang panggonan liyane. Kanti ewonan swara ing saindenging bumi pepeling bakal diwenehake. Mujizat-mujizat bakal ditindakake, sing loro bakal waras lan pratondo-pratondo lan mujizat-mujizat bakal nututi wong-wong sing percaya. Setan uga nglakokake mujizat-mujizat kang nasarake. Malah ngetokake geni saka langit ing ngarepe manungsa. Wahyu pasal 13 ayat 13. Mangkono wong kang manggon ing bumi bakal digawa milih ngadeg ing sisih endi. Para sedherek ingkang kinasih, publikasi sing disebarake dening para misionaris wis mengaruhi wong-wong. Nanging akeh sing pikirane wis kesengsem dening publikasi-publikasi kasebut ora bisa mangerteni sakabehe kabeneran iku utawa dialang-alangi supaya ora manut. Saiki sinar cahya iku nembus menyang ngendi wae. Bebener katon ing kajelasan lan para putrani Gusti Allah sing jujur medhot rante sing ngiket dheweke. Sesrawungan kulawarga, sesrawungan pasamuan, orang duwe toyo kanggo meksa saiki. Bebener iku luwih aji tinimbang opo wae. Senajan agen-agen iki gabung kanggo nglawan bebener, akeh wong sing padha milih ngadeg ing sisih Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyinten email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.